ke-55 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Endang sebagai Kalapi, Naryo sebagai Kijambe, Yayuk Kristanto sebagai Nyijambe, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Ramapati masih duduk di atas punggung kudanya. Bibirnya menyungging senyuman tipis sekalipun matanya memancarkan rasa tidak puas. Rawedeng, Rayuyu, dan beberapa orang prajuritnya sudah berangkat. Mereka ditugaskan mencari Kalapi yang melarikan diri dari istana.
Nambi. Rekrian Mapati Nambi. Dia memang sahabatku. Sahabatku sejak lama. Kami berdua pernah menjalin tali persaudaraan yang cukup erat. Sebagai seorang prajurit, Nambi tidak setangguh Lembu Sora. Tapi bukan berarti dia mudah dilumpuhkan. Bagaimanapun juga orang seperti Nambi mampu menggunakan akalnya yang licik. Dia juga licin seperti belut. Dia bisa bermanis-manis muka dan menjilat. Dia bisa tersenyum lebar di depan orang yang dibencinya setengah mati. Aku memang harus berhati-hati menghadapi Nambi. Aku harus selalu memotong hubungannya dengan Gusti Prabu Jaya Negara. Aku tidak boleh memberinya kesempatan untuk memperoleh angin segar. Dan sekarang ini Nambi sudah terpojok. Dia mulai terjepit. Dan aku akan terus menjepitnya sampai tubuhnya menjadi kepeng.
Sudah meninggalkan alun-alun Majapahit. Dia berlari menyusuri jalanan kota Raja Majapahit. Kadangkala dia menyusup lorong-lorong kecil untuk menghindari berpapasan dengan prajurit-prajurit. Semakin lama dia semakin jauh. Dan pada menjelang tengah malam, Kalapi sudah tiba di pinggiran kota Raja Majapahit.
Oh, mau kemana aku sekarang? Jalanan gelap seperti ini. Aku tidak dapat melihat dengan jelas. Aku tidak mungkin pulang ke desa kelahiranku malam ini juga. Aku harus menunggu hari menjadi terang. Tapi di mana aku harus istirahat? Aku mendengar suara orang-orang berkuda. Rupanya prajurit-prajurit Majapahit masih mencari-cari aku. Kalau begitu, aku harus mendapat tempat persembunyian yang aman. Tapi di mana? Aku tidak melihat sepotong rumah pun di sekitar tempat ini. Di mana aku harus bersembunyi? Kalau sampai prajurit-prajurit itu berhasil menangkapku, mereka pasti akan membawaku kembali ke Majapahit. Dan aku harus bertanggung jawab di depan Gusti Ramapati. Apakah aku masih bisa dimaafkan? Mungkinkah aku dimaafkan? Kukira tidak. Kalau sampai aku tertangkap, nasibku sudah jelas dapat dibayangkan. Para algojo akan menyeret tubuhku, dan barangkali mereka akan menggantungku di alun-alun. Atau mereka akan membunuhku, kemudian membuang mayatku di tengah hutan. Oh, mengerikan sekali. Sungguh malam nasib seorang wanita persembahan. Benar-benar hidupnya bagaikan seonggok barang. Nyawanya tidak berharga. Dan semua itu dipersembahkan untuk Prabu Jaya Negara. Aku seperti mendengar ada suara kereta lewat. Mungkin dia salah seorang warga desa ini. Iya, benar. Ada suara kereta lewat.
Manusia biasa, bukan peri. Lalu apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau menunggu seseorang?
Tidak, aku tidak menunggu siapa-siapa.
Kau mencari seseorang?
Tidak, Pak. Aku tidak mencari siapa-siapa.
Aduh, aneh sekali. Ada seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan malam-malam begini. Dan dia tidak mencari siapa-siapa, juga tidak menunggu siapa-siapa. Aneh sekali ini. Oh ya, mungkin kau sedang dalam kesulitan. Katakan saja apa yang kau alami. Barangkali aku bisa menolongmu. Aku adalah warga desa Kalikung. Ya, desa ini namanya Kalikung. Desa ini adalah desa pertama setelah kita melewati perbatasan kota Raja Majapahit. Setelah desa ini masih ada desa yang lain, tapi masih jauh. Kita harus menyeberangi sebuah hutan kecil lebih dulu. Baru kita akan menemui desa lagi. Kau akan pergi kemana, Kalapi? Apa yang sedang kau pikirkan? Mungkin kau benar-benar sedang mengalami kesulitan. Ayo, Lando. Katakan saja terus terang. Siapa tahu aku bisa menolongmu. Waduh, kok malah menangis? Ada apa kok ini? Apa yang terjadi? Sudahlah. Setiap orang juga mempunyai kesulitan masing-masing. Kau tidak perlu menangis. Kesulitan itu tidak akan dapat kau atasi hanya dengan meneteskan air mata. Lebih baik kau berusaha atau kau mencari pertolongan untuk memperoleh jalan keluarnya, Nok.
Aku memang membutuhkan pertolongan, Pak. Aku sedang dalam kesulitan besar.
Iya. Kau kelihatannya sangat lelah. Wajahmu agak pucat. Bagaimana kalau kau ikut ke rumahku saja?
Ke rumahmu? Di mana itu?
Rumahku tidak jauh dari sini. Itu. Kau lihat cahaya pelita di kejauhan itu. Itulah rumahku, Dok. Aku ini seorang juragan gerabah. Kau tahu gerabah, kan?
Iya, Pak. Tahu, Pak. Gerabah adalah barang-barang yang terbuat dari tanah liat.
Aku ini saudagar gerabah. Pekerjaanku sehari-hari membuat piring tanah liat. Mangkok-mangkok, tempat-tempat sayur, kendi ataupun tempayan. Tapi aku tidak mengerjakannya sendiri. Aku seorang juragan. Aku banyak mempunyai pembantu. Merekalah yang mengerjakan pembuatan gerabah itu. Dan aku menjualnya ke pasar. Bagaimana, Kalapi? Kau mau ikut ke rumahku? Kau bisa istirahat di sana. Kau bisa minum untuk menenangkan hatimu. Aku lihat hatimu sedang kacau, Dok.
Maaf, Pak. Apakah aku bisa mempercayaimu?
Kau ini masih lugu sekali, Ndok. Kau boleh saja tidak percaya kepadaku. Tapi tentu saja kau harus membuktikannya dulu.
Oh iya,
namaku Ki Jambi. Tapi Kalapi, aku tidak memaksamu. Aku hanya sekedar ingin menolongmu saja. Kalau kau keberatan, kau merasa curiga kepadaku, ya terserah, aku tidak akan memaksamu. Kau boleh pergi kemana kau suka. Tapi dengarkanlah dulu, Dok. Tidak baik seorang wanita cantik malam-malam seperti ini berjalan sendirian. Kau bisa mendapat bahaya nanti di jalan. Lebih baik kau ikut ke rumahku. Di sana kau dapat menceritakan apa yang kau alami. Nah, bagaimana, Dok?
Baiklah, Pak. Aku ikut ke rumahmu. Tapi apakah rumahmu aman?
Oh, aman. Aman, Dok. Rumahku tentu saja aman. Daerah ini jarang sekali ada pencuri atau orang-orang jahat berkeliaran. Kau tidak usah khawatir, Dok. Aku sudah puluhan tahun tinggal di tempat ini. Aku kenal betul daerah ini. Ayolah, Kalapi. Kalau kau mau singgah ke rumahku, naiklah ke atas kereta dan kita pergi bersama-sama.
Baik, Pak. Aku mau ikut.
Akhirnya Kalapi menurut saja ketika Ki Jambi, juragan gerabah itu menuntunnya naik ke atas kereta. Mereka duduk bersebelahan di bagian depan. Ki Jambi tersenyum ke arah Kalapi sambil mengipaskan tali kekang kudanya. Coklat menarik mereka perlahan-lahan. Kereta terus berjalan menuju ke arah pelita di kejauhan. Sambil mengendalikan tali kekang kudanya, Ki Jambi bicara ngalor ngidul tentang apa saja.
Dok, aku sudah lama sekali menjadi saudagar gerabah ini. Ya, aku merasa cukup beruntung. Daganganku tidak pernah sepi. Dan aku dapat menimbun kekayaan yang cukup besar jumlahnya. Kau tahu, Dok? Dengan berdagang gerabah, aku dapat membeli 40 kerusa sawah. Aku juga mempunyai ternak yang cukup banyak. Semua ini merupakan berkah dari para dewa, Dok.
Kalau begitu, kau seorang saudagar yang cukup kaya raya, Ki Jambi.
Ya, begitulah, Dok. Mau dikatakan kaya juga boleh. Mau dikatakan miskin, ya, nyatanya saya mempunyai harta yang cukup banyak. Oh iya, Kalapi,
ya,
sebenarnya kau ini mau kemana? Kau dari mana dan tujuan perjalananmu mau kemana?
Aku datang ke kota Raja Majapahit untuk mencari pekerjaan di Jambi. Tapi aku telah gagal. Aku ditipu orang dan aku ingin kembali ke desa kelahiranku.
Di mana desa kelahiranmu itu, Dok?
Aku lahir di desa Telura, tidak jauh dari kandang krik. Di sana di Jambi, di tepi anak sungai Berantas.
Wah. Kau membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke desa kelahiranmu, Dok. Karena itu, kau tidak usah buru-buru. Kau boleh menginap di rumahku barang beberapa malam.
Terima kasih, Ki Jambi. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Dan terima kasih atas pertolonganmu.
Nah, kita sudah sampai. Nah, itu rumahku. Ya, berhenti.
Sebentar. Ayo, maju lagi sedikit.
Iya, ya di sini. Ya di sini. Bagus, bagus sekali. Kita sudah sampai, Dok. Ini rumahku. Bagaimana?
Rumahmu besar sekali, Kijambe. Halamannya luas. Sepertinya rumahmu cukup nyaman untuk dihuni.
Kalau kau mau, kau boleh tinggal di sini. Pintu rumahku terbuka lebar untukmu, Dok. Tapi kalau kau mau, kalau tidak, ya sudah. Ayo, ayo kita turun. Kau boleh menunggu di ruangan pendopo. Aku akan menemui istriku. Tunggu, tunggu dulu, Nyai. Jangan marah dulu. Kau ini sedikit-sedikit marah. Sedikit-sedikit marah. Orang gampang marah, cepat menjadi tua, Nyai.
Biar. Aku memang sudah tua. Kalau kau sudah bosan, kau sudah tidak suka lagi kepada aku, buang saja diriku ini ke jalanan.
Aduh. Kok jadi begini?
Biar saja menjadi begini. Kau yang mencari gara-gara. Kau membuat perkara. Aku tidak senang, Ki. Aku tidak senang. Aku benci. Benci kau.
Tunggu dulu, Nyai. Aku kan belum selesai menjelaskannya kepadamu.
Tunggu apa lagi? Semuanya sudah cukup jelas. Aku sudah melihat perempuan cantik itu. Aku sudah melihatnya, Ki. Dia memang masih muda. Dia cantik. Tubuhnya mulus. Tapi, aduh, apa kau ini tidak bisa berkata, Togi? Kau ini sudah kakek-kakek. Rambutmu sudah hampir putih seluruhnya. Malu, Ki, malu. Malu dilihat tetangga. Malu pada keluarga kita, Togi. Malu pada si Mohana kita. Dasar laki-laki. Pulang bukan membawa keuntungan, malah membawa perempuan.
Sebentar, Nyi. Berilah aku kesempatan untuk berkata-kata. Aku kan juga punya mulut. Aku bisa menjelaskannya kepadamu. Kamu ini belum apa-apa, sudah ngomel. Kau pikir siapa dia?
Siapa dia? Tentu saja aku tidak tahu siapa dia. Mungkin saja dia seorang jalir, seorang pelacur yang kau temukan di jalanan. Untuk apa kau bawa pulang perempuan seperti itu? Hanya akan membawa sial saja. Cepat, suruh dia pergi. Suruh dia pergi atau aku yang akan mengusirnya.
Aduh, Nyai. Tunggu dulu, Nyai, tunggu. Kau ini kalau ngomong seperti burung petet saja. Berilah aku kesempatan untuk ngomong, Nyai. Bukan hanya kau yang bisa ngomong. Aduh, kau ini semakin tua, bukan semakin arif, tapi malah semakin cemburu buta.
Memang, aku cemburu. Kau mau apa?
Nyai, cemburu boleh saja. Asal ada alasan yang kuat, ada dasarnya. Tapi kalau belum-belum sudah cemburu, wah, semuanya bisa rusak, Nyai. Coba sekarang dengarkan, Nyai. Aku ingin bercerita. Perempuan itu namanya Kalapi.
Kalapi? Kalapi bukankah artinya burung merah? Ini pertanda buruk, Ki. Pulang malam-malam begini membawa burung merah. Ini pertanda yang tidak baik. Sudahlah, aku tidak mau bicara soal perempuan itu lagi. Lebih baik dia segera kau suruh pergi dari rumah ini. Aku tidak mau melihatnya. Masa bodoh dengan burung merahmu itu. Kalau kau tidak segera menyuruhnya pergi, aku akan segera mencabuti bulu-bulunya. biar dia menjadi burung berondong.
Aduh, jangan begitu, Nyai. Aku bermaksud baik. Kalau dia aku bawa pulang ke rumah ini, maksudku baik, Nyai. Dengar, Nyai. Bagaimana kalau perempuan itu kita kawinkan dengan si Moha, anak laki-laki kita yang tampan itu?
Apa? Kau mengkawinkan dengan si Moha?
Iya, itulah rencanaku, Nyai. Itulah sebabnya dia aku bawa pulang ke rumah kita ini. Aku bermaksud mengawinkannya dengan si Moha. Bagaimana pendapatmu, Nyai?
Jadi perempuan itu untuk si Moha, dan bukan untukmu sendiri, Tobi.
Apa aku sudah tidak waras lagi? Itulah, Nyai. Tidak baik cemburu buta. Kalau ada apa-apa, tanyakan dulu. Jangan langsung ngomel. Jangan langsung menyerang begitu saja. Urus dulu. Cernihkan dulu persoalannya. Tanya dulu.
Tapi, Ki, apa kira-kira dia mau kawin dengan si Moha?
Ya, belum tentu dia mau. Tapi kita kan bisa membujuknya. Kalau kita bersikap lunak dan kita bersikap baik padanya, belum tentu dia menolak. Iya kan?
Kalau dia mau, waduh, si Moha pasti akan senang sekali.
Iya, Nyai. Tentu saja. Dan kita sebagai orang tuanya juga akan gembira sekali. Kalau anak susah, orang tua juga ikut susah. Anak senang, orang tua jadi ikut senang.
Iya.
Anak bahagia, orang tua lebih bahagia. Bukankah begitu, Nyai? Jadi kau setuju kalau Kalapi kukawinkan dengan si Moha?
Setuju, Ki. Siapa tahu perempuan itu menjadi jodoh si Moha anak kita. Setuju, Ki. Jelas aku setuju.
Kalau begitu beres, Nyai. Sekarang temui dia, Nyai. Kasihan, dia menunggu sejak tadi di ruang pendopo. Ayo, Nyai. Ayo kita temui dia. Tunggu dulu, Nyai. Di mana si Moha?
Dia sudah tidur di ruangan biliknya, Ki.
Bagus. Dia tidak perlu kita bangunkan. Biar saja dia tidur. Biarlah dia meneruskan mimpinya berjumpa dengan wanita cantik. Ayo, Nyai.
Ki Jambe segera melangkah ke ruangan pendopo diikuti istrinya. Kalapi masih duduk di ruangan pendopo sendirian. Wanita cantik itu menganggukkan kepalanya ketika melihat kehadiran mereka.
Nah, inilah, Nyai. Inilah orang yang kuceritakan kepadamu. Bagaimana, Kalapi? Kenalkan, inilah istriku.
Maaf, Nyai. Barangkali kehadiran saya akan mengganggu.
Oh, tidak apa. Kami tidak akan merasa terganggu. Kami justru merasa senang kok. Kami tidak mempunyai anak perempuan.
Iya, anak kami hanya seorang laki-laki. Namanya Moha. Nanti kau bisa berkenalan dengannya. Bukan begitu, Nyai?
Lihat lagi. Nampaknya dia lelah dan mengantuk. Mengapa tidak kau suruh istirahat dulu?
Iya, aku lupa. Ayo, Dok. Ayo, Kalapi. Kau bisa istirahat di ruangan belakang. Kami mempunyai ruangan khusus yang cocok sekali untukmu.
Tapi, benarkah aku tidak mengganggu?
Jangan terlalu berperasaan. Istriku juga merasa senang kau datang ke rumah ini. Kami sama sekali tidak merasa terganggu. Ayolah, ayo, Nyai. Ayo kita antarkan dia ke ruang biliknya. Nyai, apa dia sudah makan?
Dia sudah membersihkan badannya di belakang, Ki. Dia sudah berganti pakaian. Nah, untuk sementara itu dia bisa mengenakan pakaian-pakaianku, ya. Dia sudah makan. Dan sekarang bahkan dia sudah tidur dengan pulas sekali, lho, Ki. Nampaknya dia memang lelah dan mengantuk.
Iya, ya, Nyai. Aku benar-benar merasa senang dan lega kalau dia mau kawin dengan Noha.
Aku masih ragu-ragu.
Ada apa, Nyai? Kukira dia cocok sekali menjadi istri si Moha. Wajahnya cukup cantik, bersih dan cantik.
Iya, tapi apakah dia berasal dari keluarga baik-baik? Kita harus berhati-hati, Toki. Kita tidak bisa berlaku sembrono.
Kita tidak perlu khawatir, Nyai. Aku yakin Kalapi bukanlah tergolong wanita yang kurang baik. Lihat saja sopan santunnya. Lihat saja kata-katanya. Kukira dia bisa menjadi seorang istri yang baik untuk anak kita. Hah, ada apa kau, Nyai? Sepertinya kau masih belum yakin. Sudahlah, susah mencarikan jodoh untuk si Moha. Sudah beberapa kali kita gagal. Dan sekarang apa kita mau gagal lagi, Nyai? Sudahlah.
Entahlah, Ki. Perasaanku tidak enak. Kalau saja kita sudah mengenal keluarganya, tentulah aku tidak perlu merasakan seperti ini. Aneh sekali memang. Aku merasa wanita itu akan membawa bencana di rumah ini.
Apa? Kok ini mengada-ngada saja, Nyai? Bagaimana seorang wanita cantik bisa membawa bencana? Justru sebaliknya, Nyai. Kau harus percaya kepadaku sekarang. Justru sebaliknya, Kalapi akan membawa keberuntungan untuk kita semua. Lihat saja. Hah, ada apa, Nyai?
Dengar, Ki. Sepertinya aku mendengar suara orang-orang berkuda menuju kemari. Lihat, Ki. Sepertinya mereka prajurit-prajurit Majapahit.
Wah, ada apa mereka datang ke rumah ini, ya, Nyai? Ada urusan apa, ya?
Aduh, cepat. Ketemu mereka, Ki. Jangan sampai mereka marah. Lihat, coba. Mereka sepertinya sudah tidak sabar lagi menunggu. Cepat, Ki. Cepat temui mereka.
Ki Jambe segera bangkit dan melangkah ke halaman depan. Nyai Jambe mengiring di belakangnya. Sementara itu di halaman depan, di sepanjang pagar halaman, nampak berjajar 12 ekor kuda dengan penunggangnya masing-masing. Memang mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Rawedeng membisikkan sesuatu ke telinga Rayuyu ketika mereka melihat Ki Jambe dan istrinya datang.
Ah, maaf tuan-tuan prajurit. Apakah ada yang bisa kami bantu?
Aku hanya ingin bertanya sedikit kepadamu.
Oh, silakan, silakan tuan prajurit. Kami akan berusaha membantu tuan-tuan sekalian. Ah, tuan ingin bertanya soal apa?
Kami mencari seorang pelarian.
Pelarian? Maksud tuan pelarian dari ruang tahanan?
Bukan. Dia bukan pelarian dari tahanan. Dia adalah seorang wanita. Wajahnya cukup cantik. Kulitnya kuning, mukanya pundar, dan matanya bersinar-sinar. Pokoknya dia seorang wanita cantik. Kami harus bisa menangkapnya dan segera membawanya kembali ke istana Majapahit.
Nah, apakah kalian bisa memberi keterangan yang berguna kepada kami? Kalian pernah melihat wanita dengan ciri-ciri seperti itu melewati jalanan ini?
Maaf tuan-tuan. Kami tidak pernah melihat wanita seperti itu.
Jangan berdusta. Kau tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini?
Tentu saja hamba tahu, Tuan. Kami sedang berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Tapi sayang sekali, Tuan Prajurit. Kami sangat ingin membantu Tuan-Tuan. Tapi sayang sekali, kami tidak melihat wanita seperti yang Tuan sebutkan ciri-cirinya itu.
Dengar, Pak Tua. Siapa namamu?
Nama hamba Ki Jambi, Tuan Prajurit. Sedangkan pekerjaan hamba adalah tukang kerabah. Hamba biasa berdagang barang-barang kerabah ke pasar kota Raja Majapahit, Tuan Prajurit.
Dengar, Ki Jambi. Wanita yang kami cari itu berbahaya sekali. Ia memang harus segera ditangkap. Ia tidak boleh berkeliaran ke sana kemari. Ia harus diamankan. Ini perintah langsung dari Gusti Prabu Jaya Negara. Ada beberapa orang warga desa sempat memberi keterangan kepada kami. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat wanita itu berjalan menuju kemari.
Sayang sekali, Tuan-Tuan. Mungkin saja wanita yang Tuan-Tuan cari melewati jalanan ini. Tapi kami tidak melihatnya. Barangkali saja wanita itu sudah berjalan ke arah sana. Mungkin sudah jauh meninggalkan desa ini, Tuan. Maaf, Tuan-Tuan prajurit. Maaf kalau sekiranya kami telah memberikan keterangan yang kurang memuaskan, Tuan.
Alas kau, Ki Jambi. Alas kalau kau berani berdosa kepada kami. Ayolah, Yuyu. Dan kalian prajurit-prajurit. Tak ada perlunya kita berlama-lama di tempat ini. Ayo kita cari lagi di tempat yang lain. Ayo.
Pasti akan kembali lagi kemari. Maksudku, prajurit-prajurit Majapahit itu. Mereka pasti akan kembali.
Tenanglah, Nyai. Tenang.
Tenang. Bagaimana aku bisa tenang? Baru saja kita berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Mereka mencari seorang wanita cantik, kan? Jangan-jangan mereka mencari Kalapi, perempuan yang kau bawa-bawa itu, Ki. Apa kataku? Mungkin benar firasatku. Wanita cantik yang akan kau kawinkan dengan Moha, pastilah akan membuat sial di rumah ini.
Jangan sembarangan menuduh, Nyai. Itu tidak baik. Belum tentu mereka mencari Kalapi. Mungkin mereka mencari wanita cantik yang lain dan bukan Kalapi. Kau ini belum sudah ketakutan. Seperti anak kecil saja kau ini, Nyai.
Loh, ini jelas rasa buruk, Ki. Apa kau tidak bisa merasakannya? Baru saja kau membawa perempuan cantik itu ke rumah ini. Baru saja dia tidur. Dan prajurit-prajurit Majapahit sudah datang kemari. Untung mereka tidak sampai menggeledah rumah kita.
Nyai, sekalipun mereka menggeledah rumah kita, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa.
Ki, jangan terlalu yakin.
Aku memang yakin, Nyai. Kalapi bukan wanita cantik yang mereka cari. Pasti wanita lain. Sudahlah, Nyai. Aku tidak mau bertengkar denganmu, Nyai. Ini sudah terlalu malam untuk bertengkar. Pokoknya Kalapi harus kawin dengan si Moha.
Kalau begitu terserah kau sajalah, Ki. Aku sudah memperingatkan. Nanti kalau ada apa-apa, Aku tidak mau ikut bertanggung jawab.
Ah, biarlah. Aku yang akan bertanggung jawab. Ah, kau ini makin tua, makin bertambah rewel. Kau sendiri yang seringkali marah-marah karena si Moha belum juga kawin sampai sekarang. Nah, dan sekarang kau juga yang ngomel-ngomel. Kadangkala aku sampai berpikir yang tidak-tidak, Nyai. Apa semua perempuan yang sudah tua selalu bawel? Sudahlah, sudah. Ayo kita tidur, Nyai. Kalau prajurit-prajurit Majapahit datang lagi kemari, biarlah aku yang akan menghadapi mereka. Kita tidak melakukan kesalahan apa-apa. Mengapa mesti takut, Nyai?
Ki Jambe dan istrinya segera melangkah meninggalkan ruangan pendopo. Nyai Jambe buru-buru masuk ke ruangan biliknya, sementara Ki Jambe masih berdiri di ruangan tengah. Dia termenung sesaat lamanya. Tiba-tiba dia bergegas melangkah menuju ke ruangan bilik anak laki-lakinya, Moha. Moha artinya tolo. Memang anak laki-laki Ki Jambe keadaannya sedikit memprihatinkan. Wajahnya sebenarnya cukup tampan, tapi dia mempunyai perangai atau watak ketolol-tololan.
Moha, Moha, bangunlah Moha. Moha. Moha, bangunlah sebentar. Ada berita penting. Berita bagus untukmu. Ayo, bangun sebentar, Moha. Kau pasti senang mendengar berita ini.
Ada apa, Pak? Enak-enak tidur dibangunkan.
Dasar anak tolol. Mau tidur lagi ya? Bangun dulu, Moha, bangun. Ada berita penting untukmu. Kau pasti senang mendengarkannya.
Aku masih ngantuk. Ini masih malam, Pak. Aku mau tidur lagi.
Goblok. Dengar dulu, Moha, dengar. Aku akan menyampaikan berita bagus untukmu. Dengar dulu. Ayo, bangun dulu sebentar. Kau ini malas sekali. Kerjamu hanya tidur dan makan.
Berita apa, Pak? Paling-paling hanya berita dagangan Bapak laris. Itu kan berita biasa, Pak.
Makanya, dengar dulu, Moha. Ini tidak ada hubungannya dengan dagang. Moha, apa kau masih ingin kawin?
Apa, Pak? Kawin? Kawin sama kambing?
Bocah edan. Kau mau kawin sama kambing? Sama kerbau? Enak saja ngomong. Kalau ada orang tua bicara, dengarkan baik-baik. Jangan asal menyahut saja. Orang tua senang kalau melihat anaknya hidup bahagia, Moha.
Berita apa, Pak? Kalau Bapak mau mengawinkan aku, ya cepat aku kan. Bapak tidak senang kan punya anak menjadi perjaka tua? Cepat, Pak. Aku mau kawin. Kapan saja. Mau besok? Mau lusa?
Moha, kamu ini kalau bicara seperti kentut saja. Nyerocos tidak ada ujung pangkalnya. Kawin itu bukan barang yang sepele. Dan aku tidak mau anakku kawin secara sembarangan. Sekarang dengar, Moha. Aku sudah memperoleh calon yang tepat untuk menjadi istrimu. Kau pasti bertanya-tanya, siapa perempuan itu, bukan? Kau tidak akan bisa menebaknya,
Pak. Benar aku mau dikawinkan, Pak? Sama siapa?
Kau pasti tidak akan bisa menebaknya. Tapi kau pasti akan senang melihat calon istrimu itu.
Pak, apakah dia cantik?
Dia bukan wanita sembarangan, Moha. Dia bukan hanya cantik. Dia juga anggun. Dia lembut. Tidak seperti ibiungmu itu. tidak seperti mbokmu itu. Sudah tua, kasar, dan cerewet.
Pak, siapa wanita itu, Pak? Anaknya siapa? Asalnya dari mana, Pak? Dan namanya siapa?
Kau jangan ngiler dulu, Mak. Pokoknya, Pak, dia cukup cantik. Dia pasti bisa menjadi seorang istri yang baik. Namanya Kalapi.
Kalapi? Anaknya siapa, Pak?
Aku belum tahu dia berasal dari keluarga siapa. Tapi yang jelas, dia bukan warga desa kita ini atau desa-desa tetangga kita. Dia berasal dari Jamua. Kalau memang kau nanti setuju, kita bisa berkenalan dengan keluarganya, Pak. Kita bisa bertandang ke rumah orang tuanya bersama-sama. Sekarang tinggal kau, Moha. Kau mau tidak kawin dengan wanita cantik itu, Moha?
Mau, Pak. Tentu saja aku mau.
Belum lihat barangnya kok sudah mau. Kau harus melihatnya dulu, Moha. Harus bisa menilai pribadinya dulu. Jangan langsung mau saja. Kamu ini kawin seperti seekor sapi. Kau mau lihat orangnya?
Apa, Pak?
Kau mau lihat orangnya sekarang?
Apa sekarang dia ada di sini, Pak? Dia sudah ada di rumah kita.
Dia tidur di sana. Di ruangan samping. Di sebelah ruangan tidur biungmu. Kalau kau mau melihatnya, mari kuantarkan. Tapi ingat, Moha.
Iya, Pak.
Dia sedang tidur pulas. Jangan kau ganggu dia. Kau boleh melihatnya dari luar. Intip saja dulu. Bagaimana, Moha?
Baik, Pak. Aku mau melihatnya. Akan kuintip dia. Seperti apa wajahnya, potongan tubuhnya. Apa dia benar-benar cantik, Pak? Bagaimana menurut Bapak?
Aduh, Moha, Moha. Kamu yang mau kawin, jangan tanya pada Bapakmu. Kau sendiri yang harus menilainya, Moha. Sudah cepat, lihat sana. Hati-hati, jangan sampai dia terbangun.
Beres, Pak, beres. Soal intip-mengintip adalah soal pekerjaanku sehari-hari. Pak.
Moha berjalan mengendap meninggalkan ruangan biliknya. Pemuda yang berwajah ketolol-tololan itu melangkah menuju ruangan berdinding papan kayu. Sesampai di depan pintu dia berhenti. Kemudian dia membungkuk dan mulai mengintip ke dalam melewati sela-sela dinding. Moha melihat seorang wanita cantik tidur terlentang di atas ranjang. Rambutnya tercurai ke lantai. Wajahnya manis menantang, tenggelam dalam taram temaram cahaya pelita di sudut ruangan.
Aduh, aduh, ampun para dewa, cantiknya wanita itu. Apakah benar dia akan menjadi istriku? Kalau memang benar Bapak mau mengawinkan aku dengan wanita itu, aduh, alangkah senangnya. Aduh, alangkah beruntungnya nasibku. Si Moha tidak akan menjadi bahan tertawaan orang lagi. Si Moha tidak akan lagi menjadi perjaka tua dan diolok-olok gadis tetangga. Benar-benar cantik. Wih, luar biasa. Aduh, tubuhnya montok. Alisnya tebal. Bibirnya tipis. Dan hidungnya kecil mungil. Kalau aku tidak mau dikawinkan dengan wanita itu, namanya si Moha sudah tidak waras lagi. Aku bisa menyesal seumur hidupku. Oh, Bapak. Oh, Biung. Aku mau. Aku mau kawin dengannya. Aku mau, Pak.
Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak terus drama radio serial Mahkota Mayangkara di radio kesayangan Anda ini yang dipersembahkan oleh PT Artois Pharma yang memproduksi Balpiri.